Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 26 март, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна окуяларына күзөтүү. Татарстан суверенлиги турында референдум өтүүгө 19 жыл тулды. Бараус тапшыруунда Татарстандагы компьютерлаштыруу ишинде татар тилинин үлүшү турунда сүйлөшөрбүз. Яшлар үчүн азырланган кызган таба тапшыруу кунагы популяр жырчы Алина Шарипжанова. Тапшыруунун соңгу хабарлары менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Татарстан мәдәният министрлыгына яңа җитәкче билгеләнде. Казанда 5000ләп балыкчы пикетка чыкты. Россия соңгы тапкыр җәйге вакытка күчә. Япония атом станциясен чистарту туктатылып тора. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Казанның Ирек мәйданына Татарстанның елга һәм күлләрендә балык тотуны түләүле итүгә ризасызлык белдереп, меңләгән кеше чыкты. Чыгыш ясаучылар түләүсез балык тоту өчен Идел, Шулман һәм Нукрат елгаларында урын калмавын дәлилләп зур харита әзерләп килгән иде. Җыенда катнашучыларның күбесе балык тотар өчен акча түләргә мәҗбүр булулары, Русиядә бүгенге көндә бары тик һаваның түләүсез булганын сөйләде.
Здесь собрались люди сочувствующие, люди понимающие, что эту проблему надо решать. Если мы ее не решим, ее не решит никто за нас.
Кармакларга Татарстан һәм Русия байраклары, Татарстан елгалары халыкныкы, Идел ул елга гына түгел ул ватан дигән шигарьләр эленгән иде. Урам җыены хакимиятләр белән килештерелеп оештырылды. Балык тоту турында яңа канунга каршылык белдереп, урам җыеннары бүген Мәскәү һәм Самарда да узды. Татарстан мәдәният министрлыгына яңа җитәкче билгеләнде. Бу вазифаны 2005 елдан бирле башкарган Зилә Вәлиева премьер-министр урынбасары булып калды. Татарстан президенты фәрманы нигезендә мәдәният министры итеп Россия дәүләт телерадио ширкәтенең Татарстан бүлеге мөдире Айрат Сибагатуллин билгеләнде. Айрат Сибагатуллин 1958 елның 31 мартында Соба районы Байлар Собасы авылында туган. Казан дәүләт педагогика институтының тарих факультетын тәмамлаган. Якшәмбегә каршы төндә Русия соңгы тапкыр җәйге вакытка күчә. Вакыт 1 сәгать алга күчерелә. Күздән илдә соңгы 30 ел гамәлдә булган кышкы һәм җәйге вакытка күчү туктатыла. Русия президенты Дмитрий Медведев сәгатьне күчерү кешеләрнең сәламәтлеге өчен начар дип белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сүриянең көньягындагы Дара шәһәрендә бүген яңа меңләгән кеше урамга протест белдереп чыкты. Хакимияттәге бас партиясенең җирле бүлекчәсе һәм полиция бинасына ут төртелгән. Тәртипсезлекләр элекке урам җыены вакытында үтерелгән бер кеше җаназасыннан соң башланган. Сүриянең башка шәһәрләрендә дә урам җыеннарында катнашучылар белән полиция арасында бәрелешләр турында хәбәр ителә. Хукук яклаучы Amnesty International оешмасы мәгълүматларына караганда, Сүриядә соңгы бәрелешләрдә 55 кеше хәлак булган. Бүген Сүрия хакимиятләре 260 сәяси тоткынны азат итү турында белдерде. Япониядә 11 мартта булган җир тетрәүдә зур зыян күргән Фукусима Даичи атом электр станциясендә төзекләндерү эшләре станцияны баскан суда нурланыш дәрәҗәсенең бик югары булуы сәбәпле вакытлыча туктатылган. Кеше 3-нче сонлы реактор бинасындагы суның алдан фаразланганнан 10 мең мәртәбә күбрәк нурланыш алганы ачыкланды. Ул бинада станциянең 3 хезмәткәре агуланган иде. Станциянең 17 хезмәткәре нурланыштан зур зыян күргән. Рәсми сонларга караганда 11 марттагы җир тетрәү һәм диңгез ташкыны нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 10 меңгә җиткән, 17,5 мең кеше югалган. Афганстанның көньягындагы Хилманд вилаятында НАТО һава һөҗүмнәрендә тыныч халыктан 7 кеше һәлак булды. Бу хакта бүген вилаят хакимиятләре хәбәр итте. Үлгәннәр арасында 2 хатын-кыз һәм 3 бала да бар. Алар утырган машинага ялгыш ракета эләккән. НАТО кешеләре җитәкчелеге бу төбәктә һава һөҗүме булганын раслады, әмма һәлак булган тыныч халык турында аңлатмалар бирмәде. Тикшерү бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Thank you. 65 йыл эфир дулкыннары аша сөйләгән BBC-нең рус хезмәтенең бүген эфирга соңгы тапшыруы чыкты. Редакция тулысынча интернетка күчә. Рус хезмәте башлыгы Сара Гибсон тапшырулар эфирда бетсә дә, яңа мөмкинлекләр кулланып эшләрен дәвам итәчәкләрен әйтте. BBC-нең халыкара хезмәтен шул исәптән рус телендәгесендә Британиянең тышкы эшләр министрлыгы финанслый. Хөкүмәт чыгымнары чикләнгәнгә күрә, министрлыкта соңгы вакытта үзе дотацияле торган эшләргә акча бирүне күпкә кимитте. Чит телләрдә сөйләүче кайбер хезмәтләр бөтенләй ябылды, кайбер редакцияләр программаларын азайтты. Әлеге хәлдә рус хезмәтенә дә күп кенә программалардан баш тартырга һәм эфирга чыгуны туктатырга мәҗбүр булды. Мәскәү һәм Лондонда эшләгән хезмәткәрләрнең 3-тән 1 кыскартылып, 80 кешегә калдырылды. 2011 елның 24 мартында BBC-нең рус хезмәте 65 еллыгын билгеләде. Россия армиясендә ел башыннан бирле көч куллану белән бәйле 500-дән артык җинаять булып, 2 хәрбинең үлеменә 20-дән артыгының каты имгәнүенә китергән. Россиянең баш хәрби прокуроры Сергей Фрединский әйтүенчә, 23 җинаятьне аларның шириге зур җинаятьләр хәрби җитәкчеләр яшерергә тырышкан. Хәрби прокуратура бигрәк тә казармалардагы тәртипсезлекләр һәм көч куллану артуга борчылу белдерә. Былтыр аларның саны 16%-ка арткан. Фрединский шулай ук соңгы арада армиядәге көч куллануның милли төсмер ала башлавын әйтте. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тулырак итеп сез аларны азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ә хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтә.
Бу атнада башкорт яшьләре кабат Русиянең күп милләтле һәм күп динле дәүләт булуын искә төшерде. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты үзенең чираттан тыш утырышында Айрат Дилмөхәммәтов һәм Артур Иделбаевның инде бер айлап төрмәдә утыруы, ачлык чарасын дәвам иткән Артур Иделбаевның хәле начарлануына борчулы фикерләр белдерде. Башкорт яшьләре иттифагы җомга көнне аларны яклап урам җыены уздырды.
Теләкләр һаман да үтәлмәй, менә без шул атнадан нидер башлыйбыз. Һәм ошо атналарда пикеттар, митингтар булырга тиеш, һәм аларга көн еланган. Без Салават майданында кирмә куеп, юрты куеп, шул асык акциясен дәвам иттергән теләктер.
Дип сөйләде азатлыкка киләчәккә планнары турында Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев. Уфада тарихка һәм мәдәниятка йогынты ясаган кешеләр искә алынды. Русия һәм ислам дөньясы тарих һәм үзара аңлашып яшәү исемле фәнни гамәли конференция күренекле дәүләт эшлеклесе, Советлар Берлегенең гарәп илләрендәге беренче илчесе Сталин зулымы корбаны Кәрим Хакимов тууына 120 ел тулуга багышланды.
Кәрим Хакимов үзенең абыйы менән үзенең шәхси мөлеемлеге менән үзенең бик мәгърифәтсе буларак, белемле кеше буларак, бына Рәсәйдең ыңгай образын ошо гарәп дөньясында булдырырга тус өлешен индергән кеше. Шуңа күрә лә уга мөнәсәбәт бүгенге көндә лә бик тутырыклы, ул бик ихтирамлы кеше.
Татарстанда Рөстәм Миңнехановның президент булуына 1 ел тулды.
Минем президент әйткәндә ул экономик министрлыгында әле сорау астына куер идем, чөнки ул әле Малайзияга, әле Сингапурга ияргә тырыша, әмма ләкин шушы төрмәдә яшәп, Россия төрмәсендә яшәп, империя законнарына буйсынып, айрым төбәкнегенә бәйсез булмаган килеш Сингапурда, Малайзияда ясап булмый. Бу утопия. Утопия. Чөнки Татарстанда гына мондый эшне эшләп булмаячак. Без бит тулысынча Россия законнарына буйсынып яшәргә мәҗбүр, безнең экономикабыз да, башкалары да.
Рөстәм Миңнеханов ашыкмый. Ашыкмый һәм ашыкмыйча, бәлки дөрестә эшлидер. Чөнки менә монда бит ул федераль үзәк белән генә мөнәсәбәтләр түгел, әйтик башкортлар белән мөнәсәбәтләр. Ул менә монда беренче адымын бик дөрес ясады, дуслашырга кирәк, аңлашып яшәргә кирәк. Чөнки безнең чыннан да башкортлар белән, Башкортстан белән проблемалар, ул приоритет, ул беренче урында. Татар башкорт әгәр бергә булсалар, Татарстан һәм Башкортстан бергә булса, без Теләсән инде авыр проблемаларында хәл итә алабыз.
Үз-үзенә бәя биреп, Миңнеханов президентлык елын төрлечә бәйләргә була. Бу җиңел ел булмады, һава торышы кыенлыклары, корылык, бозлану да, кризистан чыгу да булды. Гомумән алганда, президент Миңнеханов зур эшләр дә башкармады, ләкин булганны да җимермәде, диде ул. Татарстан кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү комитеты җитәкчесе Ленар Якубов сүзләренчә, Татарстанда быел 100-200 миллион долларлык сукук чыгару күздә тотыла. Казанда сукук процентлы табыш китерми торган, шәригатькә туры китереп чыгарылган кыйммәтле кагазларгә багышланган халыкара җыен узды.
Аны шул зур корпорациялар чыгара, аны хөкүмәтләр чыгара, регионнар һәм башкалар. Аны сатып алучылар да физик затлар түгел, ә институциональ инвестор дип әйтәбез, ул инвестиционный фондлар, банклар, алар аны сатып алалар. Аны экономика ягыннан көчле булган регионнарына чыгаралар. Аннан соң аны бит чөнки обслуживать кирәк, аны кире түләргә мөмкинчелеге булара тиер. Ул теге акчаны алдым да, югалдым гына түгел.
Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Тәмамланып килүче атнада билгеләнеп үткән тагын бер вакыйга – Татарстанда референдум уздырылуга 19 ел тулу. 1992 елның 21 мартында сез Татарстан Республикасының суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты буларак Русия, башка республикалар һәм дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хукуклы килешүләр нигезендә урнаштыру белән килешәсезме дигән референдум сорауына катнашучыларның 61.4% уңай тавыш бирде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан Республикасында референдум уздыру буенча үзәк комиссия беркетмәсе мәгълүматларына караганда, ул вакытта 2,600,000-дан артык референдумга катнашырга хукуклы гражданнарның 2,132,000-дан артыгы әлегә тавыш бирүдә катнаша. Катнашучыларның 1,309,000-дан артыгы референдум сорауына уңай, ә 794,000-дан артыгы тискәре җавап бирә. Нәтиҗәдә катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш биргәнгә күрә референдум үткәрү шартлары үтәлгән булып санала. Моннан 19 ел элек үткәрелгән референдум хакында казанлылар ни уйлыйсың? Әйтик, үзе дә электән милли хәрәкәттә актив катнашкан Зөфәр Зәйнуллин референдум халыкның милли хисләрен тагында уятып җибәрде дип белдерә.
Мин аны ничек хәтерлим? Менә ниндидер халык арасында, ну татарлар арасында инде менә ниндидер дулкынлану, ниндидер уяну, нинди хисләре күренде. Аннары инде җитәр күбрәк татарлар менә милләт турында сөйләшү китте. Хәтта инде газеталарда, радио, телевидениедә калмады инде шикте. Алар да инде күбрәк сөйли башладылар, күбрәк тарих турында. Хәтта халык та инде үзенә күрә уяну хис ул чыкыдан түгел, ә каядыр тирәндә басып, шунда тирәнгә төшкән бер хисләр, алар калкып чыкты яз көне, менә ташу аккан кебек. Хәтта тарихка кереп киттеләр. Иң дөрес, аннары бит инде горурлык, бик горурлык хисе китте. Чөнки менә байрак үзебезнеке, гимн, ул юк иде бит инде. Ал бар яның байрагы, но бит инде юк иде гимн, гимн керде.
Ди Зөфәр Зәйнуллин. Танылган җәмәгать эшлеклесе, Татарстан Дәүләт Шурасының элеккеге депутаты Фәнде Сафиуллин бу көннең үз гомерендәге иң якты көннәрнең берсе булуын белгертеп, референдумга кагылышлы хатирәләре белән уртаклаша.
Бүгенге көн референдум үткәрелгән көн 21 март көне минем өчен иң якты көннәрнең берсе минем гомеремдә. 1992 елда 21 март көнне бүгенге күк аязлы, җылы, тыныч язның бик матур бер көне иде. Һәм ул көн безнең Татарстанда бәйрәм кебек үтте. Тыныч үтте, күтәренке кайф белән үтте. Менә шул истә калган.
Сәндә сабый, менә бу әлеге референдум фикере ничек барлыкка килде? Шуның белән таныштыра алмассызмы?
Аның референдумны үткәрүне кирәклеге, кирәк түгеллеге турында фикер ул безнең Татарстанның югары советында әле 90-нчы елда мөстәкыйллек турында, суверенитет турында декларация кабул ителгәндә үк туган иде ул идея. Ул идеяне иң беренче булып безнең суверенитетка каршы декларация кабул итүгә каршы торган оппозиция группасы чыгарды. Без Татарстанның суверенитеты турында декларацияны әзерләгән чакта ук безгә каршы фикерләр килә башлады. Сез бу гамәлне халыктан сорамыйча гына халыкның ризалыгын алмыйча гына үзегез генә номенклатура рәвешендә югары советта җыелып кына үткәрмәкче буласыз. Ә халыкның фикерен исәпкә алмыйсыз. Шуның өчен референдум үткәрергә кирәк дигән тәкъдимнәр күренә башлады. Бу фикерне югары советның трибунасында микрофоннан беренче булып демократик дигән төркемнең бер депутаты әйтеп чыккан иде. Һәм без ул декларацияны кабул иткәч тә безгә шул яктан басым кишәйде. Хәтта шул Михаил Горбачев тарафыннан да сез халыктан сорадыгызмы дип. Безнең кабул ителгән ул тарихи документны шул ниндидер бер номенклатура төркеме генә кабул иткән сыман итеп күрсәтергә тырышып, безгә басым көчәйде. Һәм көннән көн көчәя барды. Һәм шул безгә Москва тарафыннан безгә көчәеп килгән менә шушы басым безнең инде кабул иткән үзебезнең документларыбызга да, үзебезнең республиканың үзебез алган статусына да куркыныч белән яны башлады. Менә шуннан соң гына без югары советта күпчелекне тәшкил иткән Татарстанның хукларын саклап чыккан депутатлар исеменнән без референдум үткәрүне кирәк дип танырга булдык.
Татарстан дәүләт советы кабул иткән референдум уздыру карарына Русия югары советы ничек карады?
Ансы тагын бигрәк тә кызык булды. 91 елның 29 ноябрь көнне Татарстан югары советы Татарстанда референдум үткәрү турында закон кабул итте. Үзебезнең әле референдум үткәрү турында түгел, ә шул турында закон. Конкрет референдум үткәрү турында түгел, нинди мәсьәлә буенча кайчан. Башта бит әле закон кирәк иде. Менә 29 ноябрь 1991 елда шул закон кабул ителде референдум үткәрү турында. Ә 21 февраль көнне 92 елның 21 февраль көнне референдум үткәргә нәкъ бер ай калганда конкрет шушы референдумны үткәрү турында карар кабул иттек югары советта. Референдум үткәрү турында карар кабул ителгәч тә, менә шушы 21 февраль көнне, икенче көнне үк диярлек Россиянең пропагандасы безгә 180 градуска үзгәрде. Демократларның позициясе һәм Россиянең һәм тулып бер хор булып, бер көч белән, бер юнәлеш белән Москва сәясәтчеләре һәм үзебезнең шул оппозиция сәясәтчеләре референдумга каршы бердән булып күтәрелеп чыктылар. Безне котыртучылар, безне куркытучылар, сез халыктан сорамадыгыз, референдум үткәрмәдегез дип безне гаепләүчеләр икенче көнне үк борылып безгә һөҗүм белән ташландылар референдумны үткәрүгә каршы. Һәм шуннан соң инде китте төрле актлар. Безгә басым аерым сәясәтчеләр тарафыннан гына түгел, безгә Россиянең югары советыннан да шулдыра бик каты басым булды, куркыту булды, ультиматумнар булды. Конституция суды тарафыннан да Россиянең президенты Ельцин тарафыннан да бөтен Россия халкына мөрәҗәгать булды һәм безнең Татарстан халкына мөрәҗәгать булды референдум үткәрмәскә, ачмаска. Ул гына да түгел, референдум үткәрүгә бер көн калгач, Татарстанга бик зур бер дистант килеп төште. Россиянең генераль прокуратурасыннан, МВД министрлыгыннан һәм КГБдан бер группа. Аларга вазифа өстәлгән иде, ничек кенә булса да референдумны үткәрү турында сайлау участокларын ачтырмаска. Шундый приказ белән, кисә тулы ордерлар белән кемне алып китергә. Тагын шуны да әйтергә онытканмын. Хәтта безгә каршы көч куллану, кораллы көч куллану куркынычы да янадылар. Анда да без чигенмәдек. Һәм безне кулга алып китәләр иде. Безнең шунда актив катнашкан депутатларны, югары совет президиум агзаларын, мин дә шунда идем. Безнең президентыбызны, югары советның рәисен, һәм шушы сайлау комиссиясен шуны оештырган, безнең берничә дистә бәлки йөздән артык кешене кулга алып китәчәкләр иде, әгәр халык кискәре тавыш биргән булса. Әмма бу чакта безнең җитәкчеләребез бик каты тордылар, һәм шушы Мәскәүдән килгән әмерне үтәмичә, минутка-минут безнең Татарстанда бер генә сайлау участогы да ачылмыйча калмады. Минутка-минут барса да ачылдылар.
Фәндәс абый, Татарстан өчен әлеге авыр көннәрдә күрше Башкортстанның Татарстанда уздырылачак шушы референдумны яклап чыгу әйтелә. Дөресме?
Әйе, әйе. Башкортстан Югары Советының президиумы бик шундый җитди, бик каты карары белән референдумны бездә үткәрүне яклап чыкты. Менә аны әйтмичә үтәргә ярамый, аларга бик зур рәхмәт. Ул бик зур таяныч булды безгә. Ул турыдан-туры әйтмәсәләр дә, руки прочь от Татарстана дип, мәгънәсе шулайрак иде аның.
Ничек уйлыйсыз, менә хәзерге көндә Татарстанда бу референдум нәтиҗәләренең чагылышын күреп буламы?
Аның чагылышын ничек күреп була? Ну, халыкта менә калган милли горурлык тойгысы әле бетмәгән. Аннан соң аның төп чагылышы референдумның аның срогы юк. Җинаятның була теге срок давности дип әйтәләр бит. Референдум андый срок юк. Ул үз кешендә кала, ничә елдан соң да. Менә аның төп чагылышы аның үз кешендә калуы. Тагын шуны әйтәм, безнең референдумның законлы рәвештә үткәрүе Россиядан гына түгел, Татарстаннан гына түгел, дөньядан күп илләрдән, хәтта Америкадан килгән, Американың конгрессыннан килгән күзәтүчеләр тарафыннан да расланды дөрес дип. Аны безнең Россиянең конституцион суды таными таныган, әмма аны дөнья таныды. СНГ илләреннән килгәннәр иде, бик көчле делегация килгән иде, Украинадан, көнбатыш илләрдән. Америкада менә кабатлап әйтәм, бер сенатор килгән иде, тагын бер группа. Олар барса да референдумны закон нигезендә дөрес үтте дип санадылар, һәм ул референдумның нәтиҗәсе үз көчендә кала. Без аңа сылтый алабыз киләчәктә, менә аның төп чагылышы. Аннан соң нәрсә аңладык? Халык дөрес юлга барган булса, аны тагын бер чагылышын әйтер идем. Халыкның юлы дөрес булса, дөреслек халык ягында булса дип әйтәм инде. Һәм халык белән хакимият бергә булсалар, гадел сәясәт алып барсалар, нинди генә каршылык булмасын, җиңеп була дигән шундый бер безгә гыйбрәт калды, шундый бер дәрес калды.
Ди Фәндәс Сафиуллин. Татарстанда бәйсезлекне яклап уздырылган референдумның 19 еллыгы зурлап искә алынмаса да, Азатлык татар яшәре берлеге бу уңайдан Бауман урамында пикет оештырды. Урамнан узып йөрүчеләргә Татарстан байрагы төшерелгән 1000 дәне тасма таратты. Шараны оештыручыларның берсе Наил Набиуллин җитәкчелек референдумны оныттырырга тырышса да, яшьләр 1992 елның 21 мартында булган Татарстан язмышын хәл иткән тарихи көнне хәтерләргә тиеш дип саный.
Азатлык тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә 9730 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз.
Кичке 11-дә тапшыру 9805 яшьлегендә яңгырый.
Икенче көн иртән тапшыру тагын 2 тапкыр кабатлана. Һәр көн безне Казан вакыты белән иртәнге 7-дә һәм 9-да 9635 яшьлегендә табаласыз.
Азатлыкны ирешен һәм интернетта тыңлау турында тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Бу атнада шулай ук күп кенә халыклар Нәүрүз бәйрәмен төрле мәдәни чаралар белән билгеләп үтте. Нәүрүз бәйрәмен үткәрү татарлар арасында да гадәткә кирип бара. Омскида гадәттә бу бәйрәмне оештыручылар казаклар булса, быел беренче мәртәбә аны татарлар да үткәрде. Әлеге чарада хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Дуслык йортында кичә рәвешендә үткәрелгән бәйрәмнең оештыручысы шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче танышу клубы булды.
Бәйрәм бик әйбәт үтте. Татар халкы безнеке күбесе белми икән. Без шуңа менә исебез дә китте. Араларында 1-2-3 кеше генә әйтә алды. Инде яңа елга багышлаган дип инде. Яңа ел белән. Аннары саңлатып бирдем. Халыкның исе китте, рәхмәтләрен әйттеләр. Менә шундый бәйрәмнәрне безгә белдереп, җыелыштырып безне бәйрәм ясаган өчен бик рәхмәт диделәр. Шуңа да без куандык инде, безнең татар халкыга без белдереп торабыз, үзебезнең автономия белән эшләп.
Бу танышу клубы җитәкчесе Гөлнара Макаревич иде. Бәйрәмгә килгән халыкны Нәүрезбикә котлады, алып баручы төрле бәйгеләр, уеннар оештырды, яз турында җырлар башкарылды. Шактый күләмле итеп бәйрәм өлкәнең Назыбаев районы Старинка авылында өлкә мәдәният министрлыгы тарафыннан үткәрелде. Өлкә үзәгеннән 230 чакрым ераклыкта урнашкан Старинкада асылда казак кардәшләребез яши. Аларның саны авылдагы 565 кешенең 58.7% тәшкил итә. Татарлар 0.4%. Калган халыкның 28% руслар, 11% немецлар, татарлар кебек үк аз санлы украин, белорус, удмурт һәм марилар. Авылның барлыкка килү тарихы 1941-45 елгы сугыш вакытына бәйле.
Старинка сама образовалась во время Великой Отечественной войны. Здесь лагерь был немецких народов-то, которые были.
Китапханәче Татьяна Мамонтова сүзләренчә, сугыш вакытында Волга буеннан Сибиргә сөрелгән немецләр бирегә китерелгән. 90-нчы елларда исә күпләп Алманияга күчү башлангач, Старинкадан да немецларның күпчелеге күчеп киткән.
Немцы уехали, и потихоньку Старинка стала заселяться казахами.
Называевка районының көньяк-көнбатыш бөрелеше Қазақстан белән чикләше. Шунлыктан да күрәсең, район қазақ кардәшләребезнең шактый тупланып яшәгән урыны. Нәүрезгә дә якын тирә қазақ авылларыннан халык бихисап җыелган иде һәм тамашачының күпчелеге қазақлар булды. Бәйрәмне Омск өлкәсе мәдәният министры Владимир Телевной ачып җибәрде. Алып баручы Мөлдер қазақ мәдәният үзәге җитәкчесе Алтынай Жунысова булды. Бәйрәм кичкә кадәр шоугер килде. Зур Сабантуйның бер күчермәсеме, яисә киресенчәме, татарның милли бәйрәме тулысынча диярлек монда чагылды. Көн буена ике сәхнәдә концерт барды. Көрәш, ат чабышы, аркан тарту, кул көрәше, гер күтәрү һәм башка бәйгеләр дәвам итте. Үзбәкләрнең арканда йөрүчеләре бәйрәмгә килгән бөтен халыкның игътибарын җәлеп итте. Аеруча 5 яшьлек сабыйның чыгышын халык тында алмыйча күзәтте. Омскидан бәйрәмгә татар, казак, үзбәк, таҗик һәм кыргыз милли мәдәни оешмалары вәкилләре барды. Алар һәммәсе дә үз утарларын корып, милли кием, ризыклар, кул эшләре күргәзмәләре оештырдылар. Гала-концертта катнаштылар. Бәйрәм концертында татар җырын бераз акцент белән башкаручы Елена Поплавская татар кызы булып чыкты. Ул Сидельниково район үзәгендә рус коллективында җырлый икән.
Пытаемся сформировать коллектив, который будет работать у нас на территории района.
Сидельниково район хакимияте, мәдәният бүлеге мөдире Надежда Михайлицына, хәзер без коллектив оештырырга тырышабыз. Киләчәктә ул коллектив район җирлегендә эшләячәк. Безнең район күп милләтле. Татарлар шактый күп санлы ди мәдәният бүлеге мөдире.
Проживает большое количество татар.
Нәүрез бәйрәмендә татар утарын шәһәр өлкә мөхтәриятләре һәм Каласаудан килгән мәхәббәт ансамбле белән Тары районы Олы Уш авылы дуслык ансамбле бергәләп оештырдылар. Бәйрәмгә килгән халыкны мәтрушкәле чәй, чәк-чәк, пәрәмәч, эш пишмак, урама кебек милли ашлар белән сыйладылар. Каласаудан килгән Нурзия Әлләмова моңа кадәр мәдәният йортында үткәрелгән Нәүрездә булганым бар иде ди.
Бәйрәм безгә бик күңел безгә ошады. Без әле үзебезнең кемен ансамбль белән беренче мәртәбә ондый бәйрәмдә участвуйбыз. Омскида булган идек без. Но ул сәхнәдә декада үтте. Бик яхшы, әйбәт оештырылган. Күңелле кеше күп. Аш су тулып ята. Кешеләр кинәнгәнчә ашандылар, эчендләр. Рәхмәтле булдылар безгә.
Үзегезнең Каласовкада оештырмыйсызмы?
Оештырганыбыз юк әле бердә. Булган юк. Может быть, киләчәктә инде булар андый бәйрәмне бездә дә. Алла белсә.
Үзегезнең мәхәббәт нинди эшләр бетереп ята хәзер? Әкренләп эшләр барамы?
Ну, әкренләп эшлибез, нишләп инде. Раз ул юлга чыккач, дәвамлибез юлыбызны. Йөрибез авылларга, йөрибез. Корбан әйтләрен, мәүлид әйтләрен, без клубта концертлар үткәрәбез, мәчеттә намазлар үткәрәбез. Авылларыбызда без клублар ачтык. Менә Тускима дигән авылда, Кагатовада кечкенә генә инде бүлмә бирделәр, без анда инде открытие ясадык.
Әңгәмә Нурзия Әлләмова белән барды. Олы Уышның дуслык ансамбле җырчысы Әминә Вәлиева Нәүрез бәйрәмен авылыбызда балалар өчен үткәрәбез ди.
Шундый зур күләмдә бәйрәм бит инде Нәүрез сезгә ошадымы?
Ошады, конечно, әйбәт булды.
Үзегезнең авылда үткәргән юкмы мондый бәйрәм?
Мондай нәүт балалар мен үткәргән без күмәйдә дә ката, историяны сөйләдек, праздникны көннәр үткәрдек. Библиотека ДК бергә организовайтык. Бүтәр бер күчел үткәреп киләбез бундай праздникны.
Халык
белән дә лайсыз
да беләсез. Бу Әминә Вәлиева булды. Омскінің Умырзаян ансамблі жүршісі, танышу клубы жетекчісі Гүлнара Макаревичті мұндай зор көлемлі Нәуріз бейрәмінде бірінші мәртебе қатнашқан. Бейрәмге татар рухы істей алдық дей ол.
Бик көңілі бұл. Мен мұна бірінші мәртебе Нәуріз бейрәмінде түркі халық арасында. Мені бик ұшады. Мені есім кетті мұна бұл қозақлар. Бик көп келгеннер, бала шағада көп. Қортылар таяқ таянып келгеннер. Бір бейрәмді қалдырмайлар. Но татарлар да бар енді мұнда татарларында көрдім. Біз ғана болмадық. Бізді бик жылы қоршалдылар. Біздің жырлаған жырларымыз бик ұшады. Келебаннарысы бик рахметлер айттылар. Бик біздің татар жырларына бик қозақлар арасында біз көп жырламаймыз. Олар мұна бүгін татар мұңды жырларына ешітіп, ислері кетіп, бик қол шаптылар нық етіп де. Анан келіп рахмет айттылар, рахметлерін айттылар. Бейулер біздің бик ұшады. Айрат білен Әлбина бик матур бейді. Біз өзі біздің татар халқынықы бейу жерларын зұр етіп көрсеттік. Шондай бәйрәмнер көбірек болсын, ұнытылмасын. Бұ бәйрәмнер ол изгі бәйрәміндер. Үйден үйіріп, бір-бірсін әйсәнік саулық тіләп, тілеклер тіләп, мұна шондай бәйрәм күннерінде қорғыш қорғырамай деп әйтелер. Бүлекләр береге керек. Қабірге барып, дұғалар қалырға керек, зияратларға барып, өлген кішілерінде мына бұл бәйрәмдерді еске түсіру ол бик әйбәт. Шуның үшін мен сүйінем, мына шондай бәйрәмдер көбірек болса еді.
Бұл Гүлнара Макаревич болды. Омск өлкәсендә зур күләмдә үткәрелгән быелгы Нәүрездә өлкәнең 15 авыл районыннан һәм Омскидан 39 коллектив катнашты. Сәхнәдә 315 кеше чыгыш ясады, 3500-дән артык тамашачы булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Татарстанда заманча электрон мәгълүмат технологияләре компьютерлаштыру шактый тизләшә барганда, бу эштә татар теленең кулланылышы бик аз булып калуы күзәтелә. Республикада IT технологияләр, компьютерлаштыру турында хисаплар, рәсми чыгышлар чынбарлыкка ни дәрәҗәдә туры килә? Шушы һәм башка темаларга Азатлык радиосының пәрәвүз тапшыруы кунагы, программачы Рамил Мөхетдинов белән тапшыруны алып баручы Данил Сафаров сөйләшә.
Татарстан электронлашу, информатизацияләшү өлкәсендә илебездә иң алдынгы төбәк. Читтән килгән кунакларга электрон Татарстанны күрсәтеп, IT паркларга экскурсия ясап шаккаттыралар. Әмма электронлашкан хезмәтләр, терминаллар, программалар арасында бер генә татар сүзе дә юк. Татарча интерфейсны эзләп тә торма. Бу ни өчен шулай? Әллә электрон машиналарны татарча сөйләшергә өйрәтү программистлар башкара алмаслык авыр хезмәтме? Бу турыда программист егет Рамил Мөхетдиновтан сорашырга булды. Рамил дәүләт оешмаларына программалар язу белән шөгыльләнүче Барс Групп дигән оешмада эшли. Әйтәле, безнең Татарстанга зур кунаклар, түрәләр килгәндә, һәр вакытта да Татарстанны мактыйлар электрон яктан, информатизацияләү шу ягыннан. Имештер без иң алга киткән регион. Менә син шушы өлкәдә кайнысың, бу чыннан да шулаймы?
Ие, бу чыннан да шулай. Татарстан бик бу направлениедә алга киткән регион. Безнең Татарстанда менә беренче IT парк төзүделәр. Әле Россиядә бер IT парк та юк. Мәскәүдә тиздән яңа төзелә. Тагын Татарстанда тагын бер нәтиҗәгә уйлыйлар киләчәктә. Мин шул IT паркта эшлим, Барс Групп компаниясендә. Безнең компания Россиянең иң алга киткән IT компанияларының берсе. Безнең компания Татарстан өчен генә түгел, калган күп регионнар өчен дә программалар яза.
Җитәкчеләрне тыңлап карасаң, республикада җитәкчелеген инде күбрәк ике сүзнең берендә алар IT парк дигән сүзне кулланалар инде. Алар моның белән бик мактана, бөтен кунакларына әйткәнемчә шундап килә. Әмма бу ниндидер күз буяу гына, ниндидер эш күрсәтү өлкәсе генә түгелме? Чыннан да теге бик матур бит, менә без алга киттек, безнең югары технологияләр дип әйтү, аның эштәлеге ул эшнең, аның биналары эшендә, чыннан да IT юнәлештә, югары технологияләр юнәлешендә эш актив барыламы?
Бу чыннан да шулай, чөнки Татарстанда политиклар үзләре дәген монда бик заинтересован, Казанның, именно Татарстанның алга китүендә, шуңа IT-паркта үзім мене білген кішілер, олар өзлері үшілерін бік тұрышып, бар күшілерін де біріп үшілер. IT-паркта развити үшін бар шортлар бар. IT-паркта бік көп компаниялар қазірінде шілі, олар арасында ICL компаниясы, хам башқа көп күні компаниялар.
Ама конкрет рак келгенде, мұна сізнің үш емнәліші, нәрседен жібарад, хам халықта нендей қызметлер популяр қазір?
Біздің компания өзінің түп мақсаты етіп, Татарстандағы көп күні күн көріш қызметлеріні жеңілләштірерге, кіші орынында отырып, ауылларда, қолған шәһәрлерде, Шалыда, Әлмәтте, Қазанға келіп жүрмейше, өз орнында шлеп, Қазан білен информация білен обмениваться ете үшін көп күні условиялар создавайды.
Нинди да болса мисаллар кетире аласыңбы? Штраф төлеуме, кайда болса тиркеу узумы? Иң популяры нәрсе хәзер?
Штраф төлеулер буенча безнең программалар юк. Безнең программалар әзрәк икенчерәк сферада. Менә, допустим, безнең программа Министерство финансов, Министерство здравоохранения, культуры өчен, Министерство спорта өчен күп кенә программалар яз. Бу программалар авыллар белән шәһәрләр, Казан арасында информация белән мгновенно обмениваться итәргә була. Шулық вақытта біздің компания көп күне қолған государственный секторларда дағын қотнаша. Яңағына мәттәплерді электронный дневниклар кірте башладылар. Мұның білен тоже біздің компания заниматься ете. Біздің компания сәлеметлік соқлау областында да көп күне программалар яза. Больницалар үшін көп күне программалар языла. Бұл программалар барысы да кішілерінің ішілерін жеңілләштіре, хәм Қазанның, Татарстанның өз үзін тақдим ете шылайтып.
Әмі мен, мәселен, телевизор қарым екен яңалықлар қайда да болса, нендейдер юары технологиялар жайға саланған деп көрсетелер. Мәселен, Сырхау қанады. Әмі өзімнің Сырхау қанаға барам екен. Анда аларының бірсі де йоқ. Бұл мен нендейдер көз бояуға, нендейдер презентацион моментқа ғана қайтып қалмаймын. Зурлап күрсәтәләр дә, ашынлыкта хәлләр башкаша.
Ну, минемчә, монда әзрәк икенчерәк проблема. Минемчә, бу проблема килеп чыга именно Сырхауханәдә эшләүче кешеләр, мәктәптә эшләүче кешеләр яңалыкларга әзрәк әзер түгел. Алар бик аңлап җиткермиләр, ничегрәк кулланырга. Шунсы важно именно уже алга таба шаклар ясала һәм минемчә бер ничә елдан соң инде бар специалистлар кулланырга өйрәнеп, әкренләп бу процесс инде бар көче белән эшләп җибәрер дип уйлыйм.
Мәктәпләрдә электрон көндәлек турында сүз булды. Бик кызык. Аның эшләлеге нидән гыйбарат? Нинди система ул?
Һәр мәктәптә, һәр укучы өчен интернетта укучының үзенең кулындагы дневникның копиясы ясала. Һәм укытучылар билгеләрне шул интернетка кирип, шул билгеләрне электронный дневникка куялар. Хәзер менә мәктәпләрдә бар укытучыларга ноутбуклар бирелде. Интернет белән мәктәпләрдә почти бар җирдә дә инде проблемалар уже юк. Нигә дип эшләнгән бу? Бу балаларның әтиәниләре үз балаларын контрольдә тотсыннар өчен. Күп кенә балалар инде үзләренең әниләрен алдап, дөрес әйберләрен яшерергә тырышалар. Үзебез дә инде яшәктә шулай эшлидек. Менә бу балаларның общий развитиелары өчен эшләнгән әйбер инде.
Әмма булай итеп балалар кагаз битенә каләм белән язуны онытмаслар микән? Мәсәлән, мен беләм, программистларның күбесенә кагаз һәм каләм тоттырсаң, аларның куллары калтырый башлый, алар инде күптән язуны оныткан булып чыга. Синең дә шулаймы? Һәм балаларга да шулай онытып булар дип уйламыйсыңмы?
Кул белән язарга яратмыйм инде, ансы идер дөрес инде. Ансы инде күбесенчә укытучылардан тора, укытучылар балаларны дөрес язарга, күбрәк дәфтәрләргә дә язарга өйрәтсәләр, мин уйлыйм, ну, андый проблемалар килеп чыкмастыр дип. Изменениялар барыбыр да инде неизбежны минемчә, потому что әкренләп без информационный векка керәбез, киләчәктә барыбыр да инде кул белән язу түгел, ә менә электронное общение туры алга килеп чыгар барыбыр да. Чит илләрдә күп кенә җирләрдә андый проблемалар белән очраштылар инде, балалар инде кул белән язмыйча, шул телефоннар, смартфоннар белән пользоваться итеп, язу навыкларын оныталар инде. Нужынсыз булмый инде.
Чит ил дигәннән. Беләбез бит инде күп кенә югары технологияләр өлкәсендәге ашышлар, җиһазлар барысы да чит илдән килә. Шулай бит. iPad-ларны, iPhone-ларны да Сарманда, Савада, Питрәчтә ясамыйлар. Шулай бит. Барысы да чит илдән керә. Сез үз эшегездә көнбатышка карап эшлисезме?
Күп кенә компанияләр Россиядә, Татарстанда шетелге қорап шелер, лекен біздің компанияны турында ала деп әйтмесейм. Біздің компания бар продукциясын Россия, Татарстан халқына деп ясы, шуңа біздің язған программаларда шетел сөзлері бір қошанда шырашмай, программаларын язғанда да программный кодта русша язауыз барай бірні. Бұл бір қарағанда дұрыс та түгіл, но бізге шылай удобны, яңа келген сотрудниклар бектез вникать та шо біздің язған программаларға. Хәм біздің программалар білен қолланушы кішілер үшін де бұл бек жайлы.
Менің бір дұс кішім бар, ол шылай программист. Хәм ол тегі яки бұл проектқа алынғанда, Нұршында, Татарстанда, Россияда күн батышта бар мекен ол деп ең бірінші сұрай. Әгер күн батышта бар екен, хәм ол өз ішін алған екен, демек ол бізде де барлыққа келе. Әгер оланда барып шықмаған екен, демек бізде де барып шықмай. Шушы хәл аның үшін тегі лакмус қағазы шекілді, ол шушыңа иқтибар етті. Неше бөлесің, аларда күн батышта. Хәм бізді, нендей де болса айырмалық бар ма? Бәлкі менталитет бойыншадыр, башқа сәбәпләр арқасындадыр.
Айырма бар енді. Ансыз болмай, шүнке шетелдер бізден алдарақ башладылар бұл информационный развитиеларын. Шыңа алар более приспособлены, аларда дәулет тудырған шартлар бұл развитиеға бик болыша. Бізде бұл развитие менімше әзірек яңарақ әлі, шүнке бізде яңағына бұл развитие башланды. Шуңа біздің елде шыраған программалар көбісінше шетелдерде бар енді. Шулық уақытта екінші проблема туа. Шетел программалары бік қайбат тұра. Хәм олар біздің пользователдер, пользователдер үшін бұл программаларын переводиктіре керек. Шулық уақытта біздің елде, особенно Татарстанда, информационный развитие үшін көпкіне әйбірлер шыланы.
Әңгәме біздің ең ауыр сұрауына келіп жеттік. Бар жерде татарлар бұрышыла бетінде нешен татар атамалары ек дейді. Кебет үстінде язу бола, бар тек рус тілінде, иғлан болса, бар тек рус тілінде. Қазір енді мен шушы электрондылаштыру шаралары да терминаллар, көпсанлы сервислар, қызметлер барсы да бар тек рус тіліндегіні. Татарша интерфейслар ек. Хәм өзің оға айтып тұрасың, бұлар барсы да өзі біздің Татарстанда шыланған. Америкадан келген нәрселер түгіл. Нешен татарша интерфейслар, татарға юз бұрылу ек.
Немше енді бар іште оқшада, шынке Татарстанға ғана қорап шлесең, қолған регионларда бұл программын сотуы бек ауыр болыр деп өлем. Шыңа көре бар программаларда орыс тілінде ясала. Тағын бір проблема енді, Татарстанда да көп кіне кіші татар тілінде сөйлеше білмей, татар тілін аңламай. Менімше бұл именно республиканың қатасы да енді әзірек. Татарстанда татар тіліне достаточный внимание уделяться етмей.
Неше ойлайсың, мына сіз программистлар бет енді шақты қиялы кішілер шылай бет. Алға таба нендей, бәлкі бүгінгі күнде тұзға язмаған қиял деп көрінсе, шул келешекте қайсылар тұрмышқа ашырға мүмкін. Алға таба нәрселер болар. Мәселен, әлік кәрәзілі ілімді турында да қиялланмадық, шылай бет, интернетті айуғы еді. Алға таба нәрселер болу бітір. Кімдір әйті, кішінің тәнінен нендер микрочиплар қояшақлар дейлерім, башқа түрлі нендер шыққа туризмлар. Нешік болар? Сенің бірер қиялларың бар ма?
Бұл минимандый қиялларым, осуществимый қиялларым болса, менің идеямны бір кіші бар-бір сатып алып, реализовать етерге тұршыр едейінді. Шынке, мені қазір шынды ауыр проблема, ол именно идеялар ұрлап шығару біздің сферада. Идеялар үшін бік көп ақшалар түлілер. Но мені микрошиплар, алар енді ұжы в каком-то роде енді осуществленный әйбір бетінді. Шынке, шетелдерде түремні заключенныйларға микрошиплар внедреттелер. Кім біле, возможно, обычный кішілерге де внедрять та башларлар. Бір қорағанда бұл, конечно, қорқыныш та, бір қорағанда бұл әйбірлерінің мақсатлары да бар енді, яқшы мақсатлары да. Бұл преступностьны контролировать ту, юғалған кішілеріні табырға болышырға мажыт. Міне, қазір ең зұр проблема біздің областьта. Бұл көпкіне сферада уже компьютерлардан запредельный мощностьлар требоваться етті. Бұл областьта яңа идеялар возникатті. Квантовый компьютерлар, нейронный сетьлар деген әйбірлер келіп шыға. Нейронный сеть ол сама обучающая сеть деп атала. Бұл нейронный программалар кішінің жәрдем етуін требовать етмейлер. Бұл программалар өзлері ішлерге үйренелер, өзлері үйрене тұрған программалар деп атала.
Біз орамдағы кейбітлер, иғланларыны татарша қаталы язғанға әрініп ерейбіз тағын. Аларның әлі татарша болуына шатланырға керек екен, шынке көп күні атамаларының татарша вариантлары бүтінлі ек.
Билайн, Яндекс кебек дәүләт булмаган оешмалар үз хезмәтләрендә татарга истәтканда, дәүләт тарафыннан башкарылган шактый зур һәм мактанулы проектлар татар телен урап уза. Бу әлбәттә бүгенге әңгәмәдәшебез башкарасы эш түгел, аның эше программа төзү. Ә менә дәүләт органнары тарафыннан мондый мөнәсәбәт ким дигәндә аптырашта калдыра.
Аны татар эстрадасының зәвыклы җырчылары рәтенә кертәләр. Ул республикада үтүче рәсми чараларда, зур бәйрәмнәрдә еш катнаша, берничә телдә, джаз, поп, халыкчан стилләрдә җырлый ала. Шуңа да Алинә Шәрипҗанова үз тамашачыларын бик тиз таба. Бүген ул Барс Медия ширкәте кул астында эшли. Бу көннәрдә концертлар сезонын ябарга әзерләнеп йөрибез, ди җырчы. Алинә Шәрипҗанованы Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм бездә инде татар эстрадасының иң чибәр һәм иң мөләем җырчыларының яшь җырчыларының берсе кунакта Алина Шәрипҗанова. Алинаны инде без күптән көтәбез. Менә Аллага шөкер 2011 елның март айларында ул безгә кунакка килеп җитте. Ялышмасам, аның эшләре бик күп. Ниндер фестивальләрдә жюри икән, концертларда бик яш чыгыш ясый.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
Менә шуннан да син жюридә катнашканың буга ниндер фестиваль әлеге бәйгедән менә әлегенә шуннан киләсең бугай.
Русча дип әйтәм, весенний капель, ягымлы яз татарча була бу фестивальның исеме. Анда средне специальный учебный заведение арасында бу фестивальның.
Һәм сен жюри булдың да?
Әйе, мин жюри вокаль направлениенда.
Сине яратып тыңлаучылар гым мен тамашачылар сине кай нинди концертларда кайчан күрә алалар?
Концертларыбыз күп, районнарда, Казанда.
Менә алга таба кайчан, апрельдәме, март ахырындамы?
11 апрельдә Камал театрында зур концерт булачак. Анда мин өр-яңа җырымны ала берсе җырлармын.
11 апрельдә.
11 апрельдә.
Зур концерт.
Зур концерт, концерт сезоны там.
Тәмамлыйсыз концертлар сезоны. Менә сине эстрадада элитный җырчы, зәвыклы җырчы диләр. Бу сүзләр белән син килешәсеңме?
Кем әйтте? Бу сүзләр белән мин килешмим, чөнки минем репертуарымда элитар публика өчен дә, гади тамашачы өчен дә җырларым күп, җырларым бар. Минемчә, бу градация, деление, градация дөрес түгел. Сәнгать, җыр сәнгате ул һәрбер тамашачылар өчен. Татар мәдәниятенә өлеш кертәсем килә. Алга таба да татар мәдәниятен, җыр сәнгатен кулымнан килгәнчә үстерәчәкмен.
Сөйләшүеңнән күренә, син чит төбәктән килгән кыз бугай.
Саратау өлкәсеннән, Ершов шәһәре. Монда тудым. Әти-әнием анда билгеле кешелекләр кисе, Орион исемле вокаль-инструменталь ансамбльдә җырлыйлар иде. Әтием Наил Рашитулы үзе оештырган бу ансамбльдә иде ул. Әнием белән шунда тынышып әлешкәннәр алар. Шуңа күрә без әнем Радик белән булачактан музыкасы яратып, бик тату үстек. Аллага шөкер, хәзердә бик тату яшибез. Икебез дә зур сәхнәдә җырлыйбыз.
Әнекәшең дә исте.
Әйе, Радик Шәрипҗанов, ул Айфара төркемендә эшли.
Сез гаиләдә ике бала?
Әйе, ике бала. Радик җырчы һәм барабанчы үзе, аранжировщикта.
Каядларда укыдың син?
Мәдәният
сәнгать университетына кердеңме?
Әйе, аннан институт экономики управления и права да бетердем, юридик факультетта.
Юрист дипломына бармы син?
Әйе, мин юрист, профессиональ юрист. Тагын мин диссертацияны язам.
Нәрсә буенча?
Уголовное право буенча, доведение до самоубийства, уголовно-правовой криминологический аспекты.
Гомумән, шундый үзенчәлекле кыз бугай. Дини кыз дип тә әйттеләр.
Әйе.
Намазлар укыйсың, мәчеткә барасың.
Һәр җомга мәчеткә барырга тырышам.
Дәвани өйрәттеме? Казанда дустың өйрәттеме? Ничек?
Минем хәзер дуслар күп. Үзе килде, Аллаһым, үзе килде йөрәгемдә. Мәләкәдән мин
дуалар белә идең инде.
Әйе,
белә. Хәм Аллаһ аятын
тәсиянда. Әйе, әлбәттә инде лә иләһә илләллаһ.
Әйе, иман кәлимәләрен.
Әлә ничек кенә агып бара гомер, ялгызлыктан әрелеп, сулкылдап төң үтә, ятлар кочагында.
dergelengen canlar yaralarını beyler yor kütte kütkenini billem suyu bulup kilem mehedimle irkem karşı
Сен Барс Медиа ширкәте җырчысы шулай бит. Барс Медиа сиңа нинди мөмкинлекләр бирде?
Барс Медиа компаниясыга миңа рәхмәт әйтәсем килә, аерым рәхмәт әйтәсем килә. Барс Медиа ярдәме белән мин татарча җырлы башладым. Аңкадәр татарча җырлаганым булмады. Минем өчен Барс Медиа компаниясе бик күп эшли. Һәр концертларда мин катнашкан идем. 11 апрельдә булачак мин. Клипларым бар, альбомым чыкты.
Бер альбом.
Әйе, бер альбом чыкты. Ике.
İki
klipim var. Sine kütem. Onlarsın Zenger Tuman Tatar İngiliz versiyeyi. Хатымны Ганиева белән без клипларны төшердек. Яңа программаны әзерлим бөтен дөньяда киләре. Технический исемле пока. Бөтен дөньядан киләре, алы музыкасы. Мин бит күбесенчә төрле телләрдә җырлыйм. Инглиз, татарча, русча, украинча, испанча, итальянча, французча, аннарсын гарәпчә, төркчә. Әлбәттә җанлы концерты булачак. Концертым булачак ала берсе. Дөресендә җанлы концертлар оештырып, Барс Медиа компанияләр төркеме минемчә дөрес ялдан бара. Бүгенге көндә халык арасында төрле тавышка җанлы концертка ихтиҗ аз. Билетлары бик
сатыламы?
Әйе. Шуңа күрә билетлары бик кыйммәт. Минусовой фонограммалар белән концертлары доступны. Безнең халык пока еще әзерләмәгән.
Җанлы тавыш тыңларга. Менә җанлы тавыш дидең, бәлки үзең ашаган берәр җырны син хәзер килеп бирәсең тыңлаучыларга.
Минем яраткан җырым хәзер Фирзәр Муртазинның яңа җырым Үттенеш, үттенем. Бик яратам сүзләренә Гөлсәр бар язылган инде. Үтенәм, кагылма җаныма, чакырма син туган ягыңа, бармасына син минем беләсең, әйләнсең ялкынган диярсең. Оныттык мөмкинлек бир миңа, бер шигә буладыр түземне. Ак бәхет теләрмен юлыма, калдыр да киткенә.
Сезгә чырабыз бездә кунакта Алина Шәрифҗанова. Һәм без аның белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Соңгы елларда җырчылар арасында Алтын Барс Капетиту, Алтын Барсны җиңү өчен кадәр кирәкте. Ялгышмасам син дә Алтын Барс премиясе лауреаты. Ничә барсың синдә? Әлегә берәү генә.
Мин 3 тапкыр алдым. Соңгы елдагы татар җирендә мин кабатланмас тавыш номинациясендә Алтын Барс премиясе алган идем. 2008-2009
Сине
көтәм җырым өчен тагын ел ачышы булган идем.
Менә бу стимул бирәме ул барыслар? Шатланасыңмы?
Әлбәттә. Минем өчен Алтын Барс премиясе иң престиж премиясе татар эстрадасының, махсус премиясе татар җыры федераль дәрәҗәдәге шоу. Чыра, чөнки бу чырага оештыручылар ел дәвамында әзерләнәләр. Бик көчле корпоратив команда эшли. Җырчылар өчен дә мөһим вакыйга, чөнки монда бәя бирәләр, тамашачы бәя бирәләр. Һәм Алтын Барс лауреаты булуы тамашачы мәхәббәтен яулау дигән сүз. Бик престиж.
яхшы аңлашылды. Сине Казанның мәдәният бүлеге җитәкчесе итеп куйдылар ди, Казан шәһәренең. Менә син нинди эшләр иде?
Беренчедән халыкны культурасы үстерергә тиеш. Бүгенге көндә телевидение, радио, мультимедия алып барган тапшырулар миңа ошамый, чөнки алар халыкның тәрбияләми. Безнең халык, безнең яшьләр, Сәйдәшев, Яхин, Җәлил, тагын-тагын.
Шуларның әсәрләрен алар бергә тиешме?
Әлбәттә. Классик композиторларыбызны, шагыйрьләребезне.
Шуларга реклама ясар идең, әмма ничектер? Шуларның иҗатын күрсәтер идең, әгәр син
мәдәният. Әйе, күбрәк сөйләргә тиеш.
Сакларга һәм үстерергә.
Үстерергә.
Менә син бит безнең татар эстрадасы өчен җырлыйсың, татар халкы өчен җырлыйсың. Үзеңне чын татар кызы дип санайсыңмы син?
Әйе. Мин ничек дип музыканың милләте юк. Әмендә ләкин һәркем үз милләтен музыкаль байлыгын белергә тиеш. Сакларга, буаннарга тапшырырга, үзен булдырган шәмили музыканы үстерергә үз өлешен кертергә тиеш. Без татар артистлары, без иң горур милләт, татар артистлары, татар яшьләре.
Киттек алга таба, менә җырлаудан тыш башка шөгыльләрең бардыр, хоббиларың, шуларын да әйтеп китсәң.
Мин көн сайын автомобильләрне йөрим.
Машинада йөрисең?
Әйе,
машина. Нинди машина?
Минем хәзер Chevrolet Lacetti, тагын Subaru Impreza. Минем егеттемнең машина ул, мин тизлекне яратам.
Тизлек яратам. Хатын кыз буларак пишергә, гүлләр.
Әлбәттә, дип татар кызы өчен татар кызы ничек инде пишермим. Тәмле ризыклар пишергә яратам. Татарча роллары ясыйм. Инде обычный, гади кыз инде.
Менә машина турында әйттең, син машинада татар җырын тыңлыйсыңмы? Кемнәрдән тыңлыйсың?
Татар радиосы тыңлыйм. Яңгыс радиосы тыңлыйм. Венера Ганиеваның җырларын, Хайдар Бигишев, Флюра Сәлейманова.
Тыңлыйсың?
Үзе, әйе, үзе тиз барам. Сивляйся, Флюра Сәлейманова.
Здорово.
Әйе, мин яратам.
Сен 150 белән барасың тизлектә.
Әйе. Яш җырчыларны тыңларга яратам.
Бигрәк тә кемне?
Мөнир Рахмаев, Рояс, Ирке Ландыш, Ильвина белән дуслашыбыз. Гөлназ Кысултанова. Яңа проектлары булса, мин тыңлармын.
Замана кызы, замана туташы, замана ханым булырсың, Алла берсә киләчәктә. Машина йөртәсең, ашарга пешерәсең, татар җырларын тыңлыйсың, классик җырларын тыңлыйсың.
Әйе, Сәйдәшевнең.
Сәйдәшевләрне.
Нәйүр
Сөләймановларны.
Нәйүр Сөләймановны, Хайдар Бигичев бу классика.
Бу инде шын үрнәк, шулай ук.
Ильхам Шакиров, Әлфия апа.
Бөтенесе.
Ол чәчәкләр.
Дин шәригать кушканча да яшисең бит.
Әйе.
Танылган шәхес буларак башкаларга нинди тиләкләр теләр иде?
Хәзер яшьләр татар музыкасы тыңлыйлар. Татар дискотекаларда яшьләр бик күп. Иң якты үрнәк музыкаль дистант проекты без. Анда урыннары җитми яшьләргә. Мин үзем бит төрле стильләрендә эшлим, чөнки клуб форматта җырларым бар, җырларым күп. Татар дискотекалары миңа ошый. Ләкин татар яшьләренең дискотекага аракы ишеп тартып ял итү өчен түгел.
Менә ул күрешләр сиңа ошамый инде.
Миңа ошамый. Миңа җылысым килә. Бергә яңа җырларны тыңларга, иптәшләрне аралашырга килүен теләр идем. Минем теләкләрем, минем хыялым трезвый яшьләр. Кызлары да күп тартылар бит. Мин үзем аракыны ишмим, тартмыйм, кальян да тартмыйм. Аллаһыбыз, ничек дип әйтәм, все, что вредно для здоровья, Аллаһ Тәгалә запретәтәре харам дип әйтә дә. Поэтому нужно себя беречь, үзеңне сакларга, яшьләрне сакларга.
Киләчәктә дә иҗади уңышлар сиңа. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Алина Шәрифҗанова. Менә тагын нәрсә дә искә төште сиңа,
шуларны
әйтеп җибәрәле.
Безнең укытучыбыз Венера Хатыбна Ганиева зур концерт булачак спорт сараенда. 30 мартта зур концерт булачак. Бездә җырлыйбыз Рояс, Алина Сафиуллина, мин, Мөнир. Без бит аның укучылары шуң күрә.
Тамашачыларны чакырабыз инде бит.
Әйе, чакырабыз алар бит.
Чөнки шундый зур шәхес, Венера Хатыбна, шулай бит.
Әйе.
Күпме яшьләрне үстергән, сезне үстергән.
Ой, ул алтын кеше инде.
Алтын кеше. Менә аның алтын кешенең концерты булачак 30
мартта. Алтын кешенең концерты булачак, килегез.
Бик зур рәхмәт, Алина. Уңышлар сиңа.
Сау булыгыз.
һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.